Azteaz genero bezalaxe iritsi zaigu komunikazio kontuen inguruan aritzeko tartearen, gaurkoan gure hiru kolaboratzaileetako bat, Patxi Gaztelumendi dugu telefonaren bestaldean, Demoraldiko komunikazioaren inguruko, azken tarte honetarako, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Patxi.
Arratsaldeon bai.
Bueno, mozal legea, isilarazteko legea, edo dena delako jarri da indarrean gaurkoan, eta egun honetan bertan egokitu zaizu zuri komunikazioari buruzko kolaborazio hau, esango dugu komunikatzeko ezintasunez arituko zarela beraz?
Bai, eta zuzeuk esan duzunez, azkena denez, azken aldiz mintzatuko gara eta gero isilik beteko.
Hori da, bai, hemendik aurrera ez dakigu zer gertatuko den, mintzatzen garen bakoitzeko ere, zeure iritzia eskatuko dizut hasteko eta behin, zergatik iruditzen dute zaizun onartu eta jarri dutela indarrean lege hori, eurek herritarren segurtasunerako lege izendatu dutena?
Bueno, argi dago, aspaldi honetan aldaketa ugari bizi izan direla Espainiar estatuan, bizi izan dituzte eta aldaketa horiek gainen ekarri dute oso nabarmen geratzea zer motatako erregimenean bizi garen gaur egun, ezta? Eta hor badaude hiruzpalau puntu azpimarratzekoak, hiruzpalau borrokailu, nolabait garaile sortatu dinak eta horiek bete-betean zigortea du helburu lege honek. Batetik, desauzioen edo etxe desjabetzen kontrako borrukak sekulako astinaldia eman dio sistema osoari, banketxei, gobernuari eta oroar auzitan jarri du erabili diren prozedurak, juridikoak zein polizialak. Bezetik, M15 mugimendua berak kaleen berrartze bat gauzatu du, eta nolait, birpolitizazioarekin batera kalean askoz ere mobilizazio gehiago eta kongresuaren inguruan jardunaldiak eta horrelako topaketak eta horrelako gizakatea handiak egitea, okupatzea, eta guzti horrek eraman du PP-ren gobernua egoera birplanteatzera eta errepresio bidez guzti horri aurre egitea. Baina errepresioa ez da aski peloteruekin eta kalean jendea txilututa, baizik eta horretarako lege beltz eta gordin bat ezarri du. Nolabait gaur ustaliaren bat honekin 50 urte egiten dugu atzera gutxi gora bera eta Franco garaiko legeetara itulten gara. Eta ikusten dugu lege horrek ez dituela soilik helburu hauek, baizik eta helburu beste batzuk badituela, intimoagoak izan daitezkenak edo personaren baitakoak, ezain kolektiboak, eta horietan ere sartu eta bueno, modurik eta latzenean sartzen dira, ez? Eta esan dezakegu mordaza bezala deitu den lege hau, azken finean gizartearen txintxotasuna bilatzen duen lege proposamen bat eta lege bat dela.
Indarrean gaur sartu da, Alderdi Popularrak duen gehiengoa baliatu du legea bere horretan eraiki, aurrera atera eta indarrean ezartzeko, baina kontu hasi zela bada denbora pixka bat, eta ez dakit gurean nola erantzun diogula, uste ote duzun?
Bueno, nik uste dut hemen bi jarrera nabarmenduko nituzke. Batetik jendeak esan duena, gurean gauza hauek aspalditik egiten dira eta nolabait ezazolarena egin zaio, gainetik begiratu bezala lege honen inguruan sortu den mugimenduari, izan ere mugimendu zabal bat sortu da, aurretik beste lege batzuen kontra sortu izan diren bezala, eta alde horretetik hori kezkatzeko ere bada, eta bestetik esaten duena, badago kezkatu den jendea eta horren kontra ere ari da agertu dena, tartean kazetaritza ez da delitua plataforma sortu zen ideitz zalegi topatuko kazetariaren kasuarekin lotuta, baina beste kasu askorekin lotzeko modukoa dena, informatzeko eskubiaren inguruan, adierazpen askatasunaren inguruan. Eta nik uste dut, bi jarrera horien artean gaudela batez ere, ezta? Batetik, bueno, hemen hori aspaldi eginda, gu gara guzti horren laborategia, eta bestetik, ba kezkaz eta arduraz, eta batez ere, ba, komprometituta dauden kazetarien aldetik, ez? Eta ez dezagun pentsatu lege hau soilik kazetaritzari afektatzen dion legea dela edo sare sozialetan idazten denari, baizik eta askoz ere orokorragoa da.
Askoz ere orokorragoa, kaso interneten egiten den horri jazarri zaizkio orain arte, eta bueno, adibide konkretua izan da legea bera indarrean ezarri aurretik iraitze salegiren kasua, informatzeagatik terrorismoa goratzea leporatuta epaitu dutelako, naiz eta absolbitu egin dituzten bai bera, eta bai Ernaiko gainerako kideak ere, edonola ere soka hasi baino ez da egin, eta Madrilen gaur egun ikusi daitezken protestei, bide honekin erantzuten baldin bat zaio, kaos baterako bidean edo kaos faltako bidean egon gaitezke?
Bai, batez ere auzibide hauetan diruz dira ezarriko zigor gehienak eta horre, ba, bueno, nolabait beldur hori norbanakoengan ezarri nahi da, ez da beldur kolektibo da, izik eta pertonengan eraingo duena, eta guztiak dauka zigorra eta edota zigorra handiagoa, ez da, argazki bat polizia bati egitea, konzentrazio batean parte hartzea, deialdi batean ba beste zerbait sortzen bada bertan egotea, eta horrela, ba, kasuz-kasu, ba, legea berak hainbat adiera ditu, ez? Eta horiek diruz eta diru askorekin zigortzen ditu, ez? Baina horrez gain, badago ere bai, ba, poliziaren esanaren, hau da, tokian tokiko funtzionarioaren hitza da, balio duena eta ez da behar epailerik ez justiziarik, beraz poliziaren esku geratzen da justizia partitzea eta justizia egitea, eta bere hitza da balio duena, eta gainera hortik sortzen diren arkiboiek mantendu ingo dira, eta nolabaiteko fitxa berriak sortzen direla, ez soilik orain arte ezagutu duguna fitxa antecedente judiziala, baizik eta fitxa polizial bat da, barne ministerioak kudeatuko duena, nolabait izen beltzen fitxa bat izango litzateke, ba, manifestaliena, edo argazkiak egiten dituztenena, edo konzentrazioetan parte hartzen dutena, edo unean uneko poliziak delitu gileen fitxa hori. Eta nik uste dut hori ere oso arriskutua dela, eta nolabait George Orwellek planteatze zuen egoera horretara gara batzala, ez?
Edo nola ere.
Kamara polizia dauka.
Hori da, eta ez dakit honen aurrean zer egin beharko genukeen, intsumitzea eta desobiditzea da bidea, eror daitekeen zigorra kontuan izan da, akaso zaindu egin beharko genituzke gure formak, ze bide dagokigu kazetarioi eta orokorrean komunikatzea zein protestatzea bere bizitzako ogi duen horri.
Ba, lehenengo eta bat, ustut, irudimena bai baliatu beharko genukela eta irudimena landu eta zorroztu. Horrek ez dukentzen, ba, azken zinean, legearen kontra borrokatzeko edo sistemaren kontra borrokatzeko arrazoiak hor diraute, eta nik uste dut horretan sakondu eta findu eta indartu beharko dela, eta bestetik, ba, lortu behar da, legea bera atzera botatzea, eta horretarako, ba, prozedura ezberdinak egongo dira, bat juridikoak eta gehienak politikoa noski. PP bera gobernutik kentzea izango da modu bat horrelako lege injustuak eta beste lege batzuk ere atzera botatzeko hori da aukeretako bat. Eta bestea, ba guk geu ere, ba azkar jokatzea, elkartasunez jokatzea, bai komunikazioen inguruan zein mobilizazioen inguruan daritzen jende guztiak, eta erresistentzia gune desobedienteak sortzea eta garatzea, eta horretan bueno, guk orain arte ere makina bat multa eta jazarpen izan ditugu, ez, Euskal Herrian indien milaka mobilizazioetan, eta hoiei ere erantzuteko gaitasun berriak asmatu behar dira, eta bai elkartasun kutsak sortuz, baina baita ere beraiei ezinezko eginez beti mugan eta ertzean ibilita, ba, ausardiaz eta irudimenaz, ba, bueno, beste buelta bat emanez legeari berari, ez, eta batutan debekatutakoa espreski gainditu eta beste modu batez mezu bera edo ekintzaren indaz bera erakutsiz. Batzutan esatea egiteraino zaila errazagoa da, baina bueno, horretan jardun beharko dugu, pentsatzen egiten gogoetak eginez eta bueno, beti topea bilatuz lege hauei eta lege hauek inposatzen dituztenei, ba, elkartasuna batu, irudimena batu, desobedientzia jarrerak batu eta aurre egiteko.
Badugu beraz ere egina, eta deia ere eginda geratzen da mai gainean etxeko lanak baditugu irudimen hori lantzeko, eta aurrera begira egin beharko genituzken edo aliatu beharko genituzken bideak kontuan izateko. Eta tarte honekin amaitzeko kantu proposamen eta guzti egin diguzu Patxi, egia bat esateagatik kanta hautatu duzu tarte honekin amaitzeko, konta iguzu zergatik hautatu duzun, eta akaso besterik gehitu nahi baduzu, ba, bota lasai.
Bai, bueno, 40 urte dira Gabriel Aresti letra horren egilea hilzela, eta beste harri eta herri liburuan zetorren poema da, egia bat esateagatik, eta Arrasateko talde batek aspaldi kantatu eta grabatu zuen kantua da, SS-77 taldeak, 77 kilometrotara dago baitago Donostiatik Arrasate Mondragon, eta bueno, atzo sale sozialetan saldu genuen, eta bueno, gogoetarako ere, ba, letra zar bat, kantu ezain zar batekin.
Konforme ba, letra zahar hori, baina kantu ezain zahar horren gainean agurtuko zaitugu, eskerrik asko, urte osoan zehar gugana batu zarelako eta komunikazioaren bueltako hausnarketak ekarri dizkiguzulako, eta iruditzen bazaizu, ba, udan pila kargatu eta irailetik aurrera izango dugu elkarren berri, Patxi.
Horrela izango da, bai.
Onda izan.
Ikidazten dudan eskua, ikabesten dudan